Euskadi Irratia.
Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, jai egun bezpera, santu guztien bezpera.
Bai, edo, Eibarren esango loketen bezala, domuru santu egunaren bezpera.
Domuru eta, santu.
Gaur egun gaztek esateko bezala, Halloween.
Ah, bai.
Hori bai, gizu, da, Hallows evening, hori da, esan egitz, santu guztien bezpera, ingeles ez esan da, bai, gizu, gure hizkuntza.
Eta Halloween bezperan, santu guztien bezperan, Bernardo Atxagak eriotzari buruz hitz egin behar digu.
Bai, eta hildakoi buruz hitz egin dut.
Aurrera, Bernardo.
Ba, antzina, Euskal Herriko mendietan bisonteak eta zaldi basatiak bizi ziren garaietan, hildakoek beldurra emate omen zileten bizidunei. Taldeko baten bat arnasa galduta eta lurrean etzanda geratzen zenean, besteak inguruan jartzen omen zitzaizkion, talaian, ark ze joera hartuko ote. Mugiteko zen, etorriko zen berriro bizitzara, eta berpiztu ezkeo nolakoa izango zen, lehengo berbera. Luzaro, egoten omen ziren antzinako gizakiaiek hildakoari so, ta ezer gertatzen ez bazen, orduan ematen omen zioten lurra, edota estaltze omen zuten harri koskorrez. Baina orduan ere beldurarekin, jakinaren gainean bai zeuden, bai antzinako gizakaiek eta bai geroakoak ere, etzela gorputza bakarrik. Bazala beste zerbait ere, arima edo espiritu delakoa. Eta gerta ziteke noski gorputza hilda gelditzea, baina arima ez. Arimak bizirik segitzen zuen. Batzuetan pake-pakean, lasai, eta beste batzuetan berriz, asarre eta bere inguruko tarteko izandakoei, ba, izandakoen aurka mendeku hartzeko gogoz. Halaxe, esate baterako, eriotza violentoa izandakoen arima edo eta espirituek. Ba, gure hizkuntzak, euskara honek, esan dizut inglesarekin batera gure hizkuntzak, ematen du beldur horren berri. Bizkaieraz hitz egiten, o, berba egiten ez dugunok, itzala esaten diogu eguzkiaren izpilak oztopatzen duen irudi
bai.
Ilunari, ez?
Angerizpe esaten dutena, ez?
Hori da, eta Bizkaian berriz, eta Gipuzkoako toki batzuetan, itzal ordez esaten da gerizpe edo kerizpe. Zergatik, hori. Ba, hain zuzen ere, itzala hildakoen arima edo espirituarekin lotu zalako espektruekin.
Eta,
bai jauna, eta tabu bihurtu. Eta horregatik gerizpe, eta horregatik bizkaieraz itzel izugarria esateko. Itzela izan da, izugarria izan da. Eta hori bakizu, askotan gertatzen da tabu bihurtutako itzen kontua, oze esate baterako erderaz garai batean zan diestra eta siniestra esateko eskuba bestia, ez? Baina siniestra bihurtu zan tabu, eta orduan hartu zuten euskeratik, eta horretik erderaz gaur egun esaten da izkierda, ba, euskerazko ezkerretik, ezkerra, hortik handatorrelako. Ba, hildakoei zitzaien beldurrak sortu ditu beraz. Itzelak, fantasmak eta espektroak, zombiak eta maindire zurietan bildutako izaki lanturosuak. Ta bilarko loriak, bilar hilobietan txukun-txukun jarriko diren loriak, horiek nundik. Beldurretik, ala iduridun bezala maitasunetik. Ba, agian, momenturen batian bata bestia bihurtu zen. Esan nahi dut, hasiera batean antzina, opariak eta jakiak jartzen zitzaizkiela hurbilekoei, pozik egon zitezen eta ez asarre. Eta halako batean, metamorfosi bat gertatuko zala eta maitasuna azaldu munduan. Metamorfosi horiek ere ez lueke aparteko berezitasunik. Segurutzat ematen da, gaurren esate baterako, justiziaren kontzeptua, antzinako nemesis edo mendeku hartatik handatorrela. Eta naturari dagokionez, beste metamorfosia, ba, gogoratu nondik datozen txoriak, lehen-lehen egunetako suge ziraun eta sugandila haietatik, airean ibili aurretik, arrastaka ibili ziren lurrian, eta maitasunagian beldurra izan zen behin.
Garai batean?
Garai batean, euskalo, noiz arte. Metamorfosiak maiz gertatzen dira, hoxe baietz. Eta orain bukatzeko defuntu edo domuru santuaren egunaren bezperari da okilona aipatu nahi dut. Metamorfosi horren bidez, hildakoek eragindako beldurra barregarri bihurtu zen, barre eragile, txantxetako edo bromatako gai. Horregatik banketiak eta festak, horregatik osokiak eta batez ere mozorro morbosoak. Atera, gaur gauean kalera, erdi usteldutako aurpegiak ikusiko dituzue, labana sartuta daukaten bilotz odolsuak, lizundutako eskeletoak, ihilia jala jende gaztia eriotz kontuekin. Eta pentsatzen dut, o pentsatu nahi dut beste eriotz horrek, haundilak, barkatuko duela aldi batekoa eta alai pasako dugula gaua. Ba, bukatzeko,
txiste bat.
Ari horri, heldu nahi diot, azken metamorfoseri, heldu nahi diot. Alai bukatu nahi dut gaurko jarduna, broman. Txiste txar bat kontatuko dut, beste modurik ez dut eta. Hiru aktore, hau da txistea, hiru aktore komiko omen ziren, aktore komiko izandakoak, zarzarrak, 80 urtetik gorakoak hirurak. Tommy, Bob eta Markus. Halako batean Tommy hil egin zen eta Bob eta Markus kanposantura joan zien tirrik gitarraka launari agurre ematea. Bukatu zen zeremonia, pasigoa zen kanposatutik ateratzea eta Bob Markusen gana giratu zen, bakizu, 80 urte. Ez zantzion, Markus, ikusteuk etxera bueltatzia merezi gula.
Bernarda Txagaskerrik asko,
agur, sortzi gehiago. Agur.